Cartea Hagai, capitolul 1, versetul 1. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mulți și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn. Peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucru mâinilor voastre. Zorobabel fiul lui Shealtiel, Iosua fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeul lor, în ziua 24 a lunii a șasea, în anul al doilea al împăratului Dariu. Amin.
Amin.
În primul rând este vorba de, bineînțeles, de cartea care relatează un fapt istoric, și anume revenirea poporului Israel din robia babiloniană, unde stătuse 70 de ani. Înainte să fie luați în robie, Domnul prin Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pus capăt primului templu, ca o dovadă că atunci când el părăsește poporul său, nici casele nu-și mai au locul. Și Domnul arată că mai importantă era prezența lui decât casa în sine. Evreii credeau că, având templul Domnului, în vremea lui Ieremia spuneau templul Domnului, templul Domnului, având un templu al Domnului sau o religie corectă, doctrinar, era de ajuns. Și Domnul a vrut să le arate că nu-i vorba de a avea o religie corectă, doctrinar, nici de a avea un loc numit templul Domnului, ci e vorba de a-l avea pe el în mijlocul templului. Problema cu ei nu era că nu erau după Scriptură, problema cu ei era că nu mai era Domnul în mijlocul lor. Și în cartea profetului Ezechiel se vede cum Domnul se depărtează încet, încet din casa lui, din Ierusalim, și casa rămâne goală de prezența Domnului. Prin urmare, vine Nebucadnețar și distruge casa aceasta. Trec 70 de ani de robie și la anul 536, cu aproximație, după 70 de ani de robie, Israel se întoarce în țara lui promisă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este să reconstruiască templul. Aceasta era porunca, vă aduceți aminte, edictul lui Cir, cine este din Israel, Domnul Dumnezeu lui să fie cu el, pentru că mi-a dat o poruncă să se întoarcă cu toții înapoi, să zidească o casă la Ierusalim acestui Dumnezeu care îl numea pe Cir unsul meu. Și Cir înțelege bine prorocia lui Isaia și trimite poporul înapoi, cel puțin o rămășiță ajung înapoi în țară și se apucă de construit templul. Dacă veți citi în cartea Ezra, capitolul 3 cu versetul 1 până la capitolul 4 cu versetul 5, această porțiune din Ezra arată clar eforturile lor de a construi templul. Încep bine, pun piatra de temelie, Iosua, marele preot, și Zorobabel, conducătorul, dregătorul, cel care conducea pe cei veniți din robie, pun piatra de temelie, zidesc din nou altarul din curte și încep să construiască la casă. Din nefericire vin cei din jur și, foarte interesant, nu spun opriți lucrul, ci spun vrem și noi să zidim alături de voi. Vrem să zidim și noi casa Domnului Dumnezeului lui Israel și prin Duhul Domnului rămășița îi împiedică. Ei ar fi trebuit întâi să se pocăiască, să intre în popor, să se taie împrejur și după aceea să construiască casa lui Dumnezeu. Prin urmare, popoarele din țară care erau acolo opresc lucrul Și timp de vreo 14 ani lucrul este oprit. În intervalul acesta sau după intervalul acesta de timp are loc scrierea cărții Hagai, despre care vorbim astăzi. Și nu vorbim despre carte, nu o să-i facem o analiză în întregime cărții, ci vorbim de un cuvânt adresat nouă personal. Dragii mei, puterea aceasta a cuvântului, care nu doar a vorbit în vechime, le-a vorbit iudeilor, le-a vorbit celor din vremea de atunci. Fără îndoială, aici sunt patru profeții pe care Domnul le rostește prin Hagai și au fost de folos poporului. Poporul, în urma profețiilor, se ridică, începe să lucreze. Domnul le arată că, de fapt, ei, de frica celor din țară și din comoditate, se apucaseră să-și facă propriile case, să semene, să-și facă secerături și cu toate acestea nu prosperau. Domnul îi pune la încercare și le cere să zidească întâi casa lui Dumnezeu, le pune prioritățile în ordine, ei se apucă de zidit casa și casa aceasta, într-adevăr, este terminată în anul 516, cu aproximație vreo 20 de ani a durat construirea casei de la Ierusalim. Acesta este cel de-al doilea templu. Despre acesta se spune că slava casei acesteia va fi mai mare decât a celei din tâi, pentru că însuși Domnul Iisus intră în acest templu. Acesta este templul în care Domnul Iisus avea să pășească peste 500 de ani. Irod cel Mare zidise niște anexe de jur împrejur, în așa fel încât templul rămăsese undeva în mijloc, iar construcția era mult mai mare. Trecem de aspectul istoric și ne rugăm Domnului să ne vorbească nouă astăzi. Fraților, este o casă a lui Dumnezeu care se zidește astăzi. Nu doar atunci s-a zidit o casă. Și astăzi este o casă pe care Domnul vrea să o zidească. Când Domnul Iisus aude descoperirea pe care o are Petru din partea Tatălui, și anume că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Binecuvântat, spune următorul lucru. Pe această piatră eu îmi voi zidi biserica mea. Biserica trebuie zidită. Ea nu s-a terminat. Construcția aceasta, care este o casă duhovnicească a lui Dumnezeu, ea este în lucru. Construcția aceasta trebuie făcută și, dincolo de faptul că este o casă duhovnicească la nivel mondial, Dumnezeu își are biserica lui în fiecare localitate și își are biserica lui în fiecare țară. Nu trebuie să o identifici după nume și după alte apelative. Biserica aceasta o cunoști după un singur lucru. Prezența lui Dumnezeu este în mijlocul ei. Se zidește biserica lui Dumnezeu în vremurile noastre și cuvântul Domnului ne spune să ne uităm cu băgare de seamă la căile noastre. Observați, să stai puțin în loc și să te uiți cu băgare de seamă. Nu-i vorba de a cerceta viața altcuiva, ci vorba de a cerceta viața ta. Poporul din țară, poporul Israel, era în țară nu ca să-și facă ei case, țara le dăduse Dumnezeu înapoi, nici ca să-și facă ei averi. Ei erau acolo cu un singur scop. Acolo trebuia să se zidească casa lui Dumnezeu, ca Dumnezeu însuși să poată să locuiască. Și scopul nostru, dragii mei, în viață nu este ca noi să înfrumusețăm pământul ăsta cu grădini și cu case. Scopul nostru este să zidim biserica lui Dumnezeu. Și întrebarea este așa, uitați-vă cu băgare de seamă. Fiecare în dreptul lui. Am zidit noi casa Domnului? Nu-i vorba dacă tu ai mers la adunare sau dacă tu ai participat, ci e vorba dacă ai zidit. Dacă este uiți cu atenție în ultimii 15 ani, cum era cazul lor, de când se întorseseră din robie, și noi am fost scoși dintr-o robie, și fac o paranteză aici și spun Zorobabel însemna fiul robiei, ni se potrivește lucrul ăsta. Noi am fost fiii Babilonului, fiii robiei. Așa se numeau rămășița aceasta scoasă din mâna împăraților Babilonului. De multe ori îi numește fiii robiei. Și Zorobabel era fiul Babilonului, un om smuls din foc. Și tu ai fost smuls din foc și eu am fost smuls din foc. Scopul nostru, dragii mei, nu este să mai înfrumusețăm pământul ăsta. Mai ales într-o vreme de sfârșit ca astăzi. Ca zilele noastre. Scopul nostru pentru care Dumnezeu ne-a scos și ne-a dus în țara făgăduințelor lui sfinte. Asta nu e o țară în lumea aceasta, o țară materială. Este un teritoriu al binecuvântărilor spirituale. Și Dumnezeu ne-a dus aici. Și ne bucurăm de faptul că Domnul este în mijlocul țării, că este prezența Lui. Dar asta ne obligă pe noi la ceva. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și în viața noastră, faptul că ne-a smuls cu mână puternică din robie, te obligă la ceva. Să nu zici, eu n-am nicio treabă, m-a scos Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așa făcuseră evreii. I-a scos Dumnezeu din țara robiei și ei se așezaseră frumos în țara făgăduinței și își vedeau de viețile lor. Și Domnul spune, uitați-vă cu băgare de seamă. Frate, înțelegi ce înseamnă cu băgare de seamă? Cu băgare de seamă, cu atenție. Uită-te cu atenție la viața ta. Vei zice, nu e în scriptură scris așa că trebuie să porți de grijă de nevoile familiei. Este scris, cu siguranță, spune cine nu îngrijește de cei din casa lui, de cei din casa lui s-a lepădat de credință, mai rău decât un necredincios. Aici nu e problema dacă tu vei îngriji de cei din casa ta, asta e obligație după Scriptură. Problema este cât îngrijești de foloasele tale și cât ai zidit Biserica lui Hristos. Ei aveau două lucruri de făcut. Nu era vorba că Domnul condamnă la ei faptul că aveau case și că aveau grădini și că semănau și că se cerau. Asta e obligație aici pe pământ. Întrebarea este, tu zidești casa Domnului? Uită-te cu băgare de seamă. Cât ai semănat, cât ai secerat și cât ai făcut pentru casa ta? Știți, Apostolul Pavel spune foarte trist la un moment dat despre Timotei, zicea celor din Filipii, nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. De ce n-ai pe nimeni, Pavel? De ce numai unul zidește casa Domnului? De ce? Exact ca în vremea lui Hagai. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. După ce umbli tu? Sincer. Înaintea lui Dumnezeu, care este în mijlocul adunării sale, înaintea Domnului Iisus. Cei drept fiecare umblă, toți, zice aici. Ce drastic e Pavel. Chiar toți? Chiar toți? De cât Timotei mai umblă după folosul lui Hristos? Uită-te cu atenție, în ultimii 15 ani, în ultimii 20 de ani, de când te-a scos Dumnezeu din robie? Pe oamenii aceștia îi scosese de 15 ani. De când te-a scos Dumnezeu din robie? Cu ce te-ai ocupat? Care a fost prioritatea vieții tale? Și Domnul reproșează și spune, voi locuiți în case cu tavan, cât de bine știți să vă aranjați lucrurile. Lucrurile nu sunt în ordine. Și ce se întâmplă atunci? În primul rând se întâmplă un lucru. Vei avea parte de niște bogății materiale care sunt foarte perisabile. Lor le spune, mâncați și nu vă săturați, beți și tot nu vă potoli setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine adună o simbrie o pune într-o pungă spate. Și poți să ți se întâmple chiar cuvântul ăsta material. Tu să strângi și la un moment dat să pui într-o pungă spartă, să pierzi tot. Să zicem, deocamdată suntem prosperi, asta e relativ, s-ar putea schimba peste noapte. Și strângi și pui într-o pungă spartă. Bun, asta e un lucru. Dar mai e un lucru mai important decât acesta. Ia fiți atenți, mai în jos. Spune de la versetul 11. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must și peste unde lemn. Vă sună cunoscut? Vă aduceți aminte unde am mai citit cele trei lucruri? Unde? În ce carte mai găsim asta? În cartea Ioel. Acolo s-a dus și mustul, și grâul, și unde lemnul. Și toate acestea sunt simboluri. În primul rând, grâul se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Aici e vorba de lipsa binecuvântărilor spirituale. Pentru că dacă tu vei alerga după lucrurile materiale fără să zidești casa lui Dumnezeu, nu vei avea binecuvântări spirituale. Nu ai cum să le ai spirituale. Mulți lucrători religioși au luat locul acesta ca să scoată de la oameni mai multă zeciuială. Și au zis, da, dă-i mai mult ca să-ți dea Dumnezeu mai mult. Nu despre asta e vorba aici, ci de a zidi casa lui Dumnezeu, fraților. Și aici nu e vorba de bani, ci aici e vorba de inimă. Cum e inima noastră înaintea lui? După ce alegi? E vorba de timp, e vorba de frământare, e vorba de alergarea ta și de ceea ce îți determină scopul în viață. Grâul, cuvântul, nu mai este. Mustul, bucuria, nu este. Și unde lemnul, Duhul Sfânt, lipsește. Acestea sunt simboluri. De-aia e uscăciune în viața ta spirituală. De-aia nu-i unde lemn, n-are cum să fie Duhul Sfânt. Nu-i must, nu-i bucurie și nu-i grâu, nu-i cuvânt. N-ai deschis gura și vorbești din ale tale. Asta e situația creștinismului. Și în situația asta Dumnezeu trimite o cercetare și spune, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Fraților, noi vrem trezire și Domnul să facă trezire. Amin. Nu se va întâmpla nimic până când nu ne aranjăm lucrurile în viață. Nimic, absolut nimic. Oamenii ar vrea să alege după foloasele lor și totuși să vină trezire. În biserica lor, în viața lor, niciodată nu se va. Până când nu vei schimba prioritățile, până când nu vei pune prioritar zidirea casei lui Dumnezeu, zidirea familiei tale, să zidești casa lui Dumnezeu în casa ta, în familia ta, să zidești casa lui Dumnezeu în adunarea lui Dumnezeu, să te investești în asta. Păi și vei zice, ce pot să fac eu? Ceea ce ți-a dat Dumnezeu să faci? Poți să pui genunchii jos și este de ajuns. Poți să spui inima să-L caute pe Dumnezeu. Vom vedea imediat că nu toți au avut aceleași slujbe, dar toți au zidit la casa lui Dumnezeu. Și poate unul decât o piatră a pus, dar era atât de importantă că fără ea nu s-ar fi făcut. Dragii mei, trezire nu o să vină printr-un om sau prin doi oameni, cum a fost aici Zorobabel și Iosadac. Trebuie să se trezească întreaga rămășiță a lui Israel. Și nu se va trezi rămășița asta decât când va asculta cuvântul acesta. Când vor înțelege, când vei înțelege fiecare dintre noi să înțeleagă lucrul ăsta. Că atâta timp cât vei umbla după foloasele tale, când tu vei fi pe tronul vieții tale, când tu îți vei călăuzi viața în funcție de tine și de familia ta, nu se va întâmpla nimic. Absolut nimic. Casa Domnului spunea că zăcea în dărâmături. Și vine cuvântul și spune, dar vouă vă e bine? Dar nu, bineînțeles că nu e bine. Locuiește cuvântul lui Dumnezeu din belșug în viața ta. Nu, frate, nu mai am eu timp de citit, mai citesc duminică. Ai bucuria aceea care să-ți dezbordeze din inimă, să iasă în afară și să vadă toți. Măi, fraților, noi nu trebuie să ne ducem la oameni să vestim Evanghelia, că ei vor vedea bucuria aceea, că nu poți, o bucurie e ceva în tine. Este astăzi în tine? Și în al treilea rând este undelemnul ungerii. Este un preț să vină undelemnul lui Dumnezeu peste preocupările noastre. Ce credeți? Peste Pavel și Timotei era undelemnul sfânt? Dar peste cei care umblau după foloasele lor. Observați, nu spune apostolul Pavel că ei s-au dus în lume și s-au lepădat de Hristos. Nu spune asta, că s-ar fi lepădat. Probabil rămăseseră credincioși, dar se duseseră să-și vadă de treaba lor. Considerau că e mai important. De aceea cerurile nu și-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. În câte biserici sunt oameni care se pocăiesc cu adevărat? Câtă rouă de sus cade? Câtă ploaie? Uscăciune? Secetă? Nici rouă de sus și nici roadă de jos. Nimic. Absolut nimic. Și dacă a fost vreodată roada, a fost pentru că tu ți-ai pus viața în rânduială și când îți pui viața în rânduială, Dumnezeu dă ploaie de sus și pământul își dă rodul. Și cu ei s-a întâmplat așa. Este o lecție, fraților, este o lecție spirituală în locul acesta. Că dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu și suntem plini de râvnă pentru slava Lui, repet, nu-i vorba de casă în sine, nu-i vorba de biserică în sine, e vorba să-i faci un locaș sfânt unde El să vină. Că El nu vine decât în locașul Lui sfânt. Doamne, eu vreau să văd slava Ta, eu vreau să Te văd pe Tine înălțat, vreau să văd oameni în mijlocul cărora să fii Tu. Nu mă interesează atât de mult mulțimile, mă interesează slava Ta, să Te văd pe Tine înălțat în mijlocul mulțimilor de oameni. Și oamenii sunt importanți, dar mai important este ca slava Lui să se coboare. Până nu vei face ordine în viața ta, degeaba ceri. Cuvinte goale. Și Dumnezeu nu lasă ungere pe rugăciunea ta. Sunt vorbe goale. Nu lasă ungere pe mărturia ta. Dacă tu nu ți-ai predat viața în întregime și dacă n-ai pus în viața ta ordinea corectă, dacă crezi că lui Dumnezeu îi vei da rămășițele timpului tău și rămășițele energiei tale, știți, în Maleahii spune că dacă avea cineva o vită șchioapă, oarbă, ciungă, pe aia i-o dădea lui Dumnezeu. Ce nu-i mai trebuia? Și așa faci tu când îi dai și lui ce mai îți rămâne după ce ți-ai trăit viața pentru tine. Vorbește fratele de trezire, nu se va întâmpla decât dacă noi punem ordinea cum trebuie. Casa lui Dumnezeu, lucrarea lui, motivul este ca slava lui să se coboare, ca el însuși să fie slăvit, ca el să vadă rodul muncii sufletului său, să vadă întregi mulțimi de oameni venind la el, să vadă sate, comune, orașe chiar, țara asta. Și nu știu cât timp mai este, dar aș vrea și eu să văd măcar o zonă geografică din țara asta, în care Dumnezeu să-și arate slava și să fie trezire. De ce n-ar fi și la noi, fraților? De ce trebuie să ne uităm pe documentare și să vedem prin Guatemala, prin Uganda și pe nu știu unde? Și vei spune, dar ce au oamenii aceia în mod special? Sunt ei mai culți decât noi? Știu mai bine Biblia? Nici de cum. Sunt mai bogați? Nici de cum. Sunt mai, nu știu, ce au în plus? N-au nimic în plus, dar au înțeles ce înseamnă să-ți dai viața lui Dumnezeu. Și dacă noi înțelegem lucrul ăsta, este o șansă pentru noi. Să știți, când ei și-au pus viața în rânduială, lucrurile în ordine. Și au spus, gata, le mai lăsăm pe ale noastre. Le vei lăsa? Asta e întrebare. Le lăsăm pe ale noastre și ne punem umărul și efortul și timpul să zidim casa lui Dumnezeu. Când ei au luat decizia asta, Domnul dă imediat răspunsul. Versetul 13. Citesc de la 12. Zice, Zorobabel fiului și Altiel, Iosua fiului Țadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul lui Domnului Dumnezeului lor. Fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese pe acest Hagai. Eu cred că e un cuvânt pentru noi, pentru ceea ce vrem și pentru ceea ce cerem. Poporul s-a temut de Domnul. E bine așa, să te temi. Și zice așa Domnul răspunsul lui. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul imediat s-a uitat la starea inimilor lor. Ce gândesc? Și Domnul a văzut că ei au luat cuvintele acestea cu teamă sfântă. Și au zis, da, așa e. Eu îmi văd de viața mea, eu aleg după folosul meu. Și e timpul să pun lucrurile în ordinea corectă, să le inversez ordinea. Și când Domnul vede asta, observați care e răsplata. Eu sunt cu voi. El intră în casa ta. Noi spunem, da, El este, El este. Da, și se vede. Dar ea când intrăm în ascultare, atunci Domnul vine. Și foarte frumos aici, primul lucru a fost că au ascultat de Domnul. Domnul să ne ajute să ascultăm de El. Al doilea, că poporul s-a temut de Domnul. Și în al treilea rând, Dumnezeu lucrează aici. Și versetul 14 spune așa. Domnul a trezit. De unde începe trezirea? Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda. Și Duhul lui Iosua, fiul lui Țadac, marele preot. Și Duhul întregii rămășițe a poporului. Amin, așa să facă Domnul. Să trezească Duhul întregii rămășițe. E nevoie de fiecare. Nu se spune ce a făcut fiecare, dar toată rămășița asta, mă, fraților, noi suntem aici o rămășiță, noi suntem o adunare, nici mare, nici puternic. Dar nici nu-i nevoie de așa ceva. Erau popoare mult mai mari și mai puternici în jurul lor și Domnul spune nu cu ei să se zidească casă, ci cu oameni simpli, cu oameni care nu au putere în brațul lor, care depind de sus, să trimită Dumnezeu rouă și un de lemn sfânt. Și când se întâmplă așa, rămășița asta se trezește în întregime. Dacă nu se trezește rămășița, nici casa lui Dumnezeu nu se va zidi și nici oamenii de afară nu vor veni. Că dacă e casa dărâmată, la ce să vină oamenii de afară, frate? Să ne vadă pe noi, când noi înșine nu mai putem să stăm înăuntru, de ce să vină unul de afară? Când noi înșine ne uscăm și nu mai grâu, nu mai îndelem, nu mai must, nu mai nimic, de ce să vină un om de afară? Dar când adunarea lui Dumnezeu se trezește, când încep să pună piatră pe piatră acolo și să lase foloasele lor, să caute folosul lui Dumnezeu, oamenii văd asta și fără cuvinte. Văd schimbarea în viața ta. Și asta e șansa să se trezească și ei. Asta e șansa. Dacă se va trezi Duhul tău și Duhul tău și se va trezi și Duhul întregii rămășiți a lui Dumnezeu. Eu asta mă rog, fraților, și cu cuvântul ăsta am să merg în toată țara. Pe mine nu mă interesează să vizitez adunări și să spun predici. Am fost anul trecut în adunări mari, în adunări mici. Și la urmă am tras linie și am zis câți într-adevăr sunt rămășiță ca în vremea lui Ilie, care să nu fi plecat genunchii înaintea lui Baal și să nu fi sărutat cu buzele pe Mamona toată ziua. Câți sunt cu adevărat rămășiță? Or fi 7.000, eu n-am găsit 7.000. Dar vreau așa să merg anul ăsta cât o să mă țină Dumnezeu în putere și să le spun la toți, mă, fraților, este o rămășiță astăzi și rămășiță este, ai cere Dumnezeu să se trezească, ca să poată veni trezire în jur, ca neamurile lumii sau oamenii de afară să umple de slava lui Dumnezeu casa aceasta. Slava lui Dumnezeu se coboară și oamenii vin și văd slava. Dacă nu, ce să vadă? Așa că ei au venit, nu-i doar așa să te trezești, zice așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeului lor. Trecem la lucruri practice. În primul rând să asculți cuvântul Domnului, să-i dai dreptate. În al doilea rând să te temi de Domnul și în al treilea rând să te trezești. Spunea Apostolul Pavel, este ceasul în cele din urmă, în sfârșit, să vă treziți din somn, voi. Dar dacă ai ajuns la cele trei faze de aici, sau cei trei pași, mai este unul. Zice, s-au pus pe lucru în casa Domnului, oștirilor, Dumnezeului lor. Domnul să ne ajute să ne punem pe lucru. Din ce este construită casa? Din ce? Din pietre vii. Hai să zicem că am fi acolo în Israel și te uitai la ei. Fiecare aducea câte o piatră. Tu câte pietre ai adus? Spuneau frații când m-am pocăit eu, că dacă fiecare dintre noi ar aduce un suflet la Domnul, știți că scrie în proverbe, cel înțelept câștigă suflete. Numai o piatră dacă ai pus. O piatră. Dar n-ai avut timp pentru asta. Apostolul Pavel, credeți că el nu putea să umble după foloasele lui? Mă, frate Pavel, dacă toți umblă după foloasele lor, ce cauți tu să umbli după foloasele lui Hristos? Du-te și tu ca toți ceilalți. Nu. Eu vreau să slujesc lui Dumnezeu. Și el zice așa. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și un altul clădește deasupra. Și acel altul poți să fii tu. Fiecare. Fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Zidirea casei se face vestind Evanghelia. În Romani 15, cu versetul 20. Am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Ce să facă Apostolul Pavel? Să zidească. Ce zidea el? Casa lui Dumnezeu. Cum zidești casa lui Dumnezeu? Zice aici în versetul acesta. Am căutat să vestesc Evanghelia. Ai grijă să o vestești tot timpul și când este nevoie să te folosești și de cuvinte. Am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceia cărora nu li se propovăduise despre el, îl vor vedea și cei ce n-au zisere de el îl vor cunoaște. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. Când va veni timpul să ne punem și noi pe lucru? Spun și eu tuturor, și de aici, și din afara țării, și din țară, și de pe unde sunt, să-și mai lase foloasele lor deoparte și să pună mâna pe mistrie și să zidească la casa lui Dumnezeu. Dacă nu acum, atunci când? Bineînțeles, numai dacă au ascultat înainte. Adică dacă s-au pocăit, când zice s-a temut de Domnul, a fost o pocăință în viața lor. Doamne, ce am făcut? Noi am umblat 15 ani după ale noastre. Doamne, ai milă de noi. Asta înseamnă că s-au temut. Și au trecut la acțiune. Dumnezeu le-a trezit Duhul lor și s-au pus pe lucru. S-a făcut casa. Cu ajutorul lui Dumnezeu? Da. Această casă care se numește biserica, ea este în construcție. Până nu vine Domnul ca să intre și ultimul și să se pună capăt construcției în ansamblu, ea nu va pleca de aici. Și este în construcție casa asta, fraților. Cine zidește cu adevărat? Fiecare dintre noi suntem chemați să zidim. Din nou vorbește Domnul și spune așa. Îi pune să vadă în capitolul 2 casa de acum și unii văzuseră și pe cea de la început. Și spune versetul 3. Casa aceasta, cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea o nimica în ochii voștri. Ei, dacă te uiți așa cum este, scătuna e mică. Și câțiva, nu știu mai pe unde, și câțiva pe acolo. Păi casa asta, asta e o casă mică față de, sunt case mari. Și Domnul spune, nu vă uitați că e mică față de ce a fost înainte. Casa asta mică se va umple de slava lui Dumnezeu. Și Domnul să facă așa. Nu e important să fie mare, ci important e să fie plină de Dumnezeu. 7 lucruri, începând, din versetul 3, primul lucru. De 4 ori se spune, uitați-vă cu băgare de seamă. Evaluează bine situația și gândește-te că Domnul se slăvește în vase slabe. Vei putea spune, eu sunt slab, eu nu sunt pentru asta, ești tocmai bun. Când zici nu pot, atunci e bine. De-abia atunci poate Dumnezeu să lucreze ceva. De-abia când zici nu pot. Cu cei care pot, n-are ce să facă. Faceți voi dacă puteți, bine. Al doilea lucru, după ce ai evaluat, versetul 4 spune așa și s-o luăm pentru noi. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, mai lepreu, fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, Domnul să ne ajute. Fraților, nu-i vreme de slăbiciune. Stai tare împotriva păcatului, împotriva satanei, împotriva lumii, stai tare. Și Domnul așa spune de trei ori, fii tare, stai drept. Cum să lucrezi dacă tu ești împovărat și cu păcat și cu... N-ai cum să lucrezi. Fii tare. Și de multe ori în Noul Testament spune, întăriți-vă, fiți tari, fiți oameni. Cu astfel de oameni lucrează Dumnezeu. Nu cu oameni care li se rupe coloana vertebrală de frica oamenilor sau care fac compromis cu păcatul. Și lucrați, al treilea lucru, lucrați în casa lui. Dar ce-ți dă Dumnezeu? Fă-o ca pentru el. Chiar dacă e numai rugăciune, numai rugăciune nu înseamnă puțin. Toate lucrările de trezire au avut la bază mii de mijlocitori. Unii nascunți pe care nu i-a cunoscut nimeni niciodată decât Dumnezeu. Și dacă ieși din prezența lui Dumnezeu, fața ta se schimbă ca fața lui Moise și când te duci afară, oamenii te vor întreba ei și vor ști, s-a întâlnit cu Dumnezeu și vei putea să faci al doilea pas, să zidești casa vestind Evanghelia. Domnul să ne ajute la asta. Fiți tari și lucrați, căci eu sunt cu voi. Al patrulea lucru este promisiunea prezenței sale. Vă aduceți aminte unde mai spune Domnul Iisus, eu sunt cu voi, în Noul Testament? În Marea Trimitere, când spune, duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și pe urmă, la sfârșit Evangheliei după Matei, spune, și iată că eu sunt cu voi. În condițiile astea este El cu noi. În condițiile în care noi lucrăm pentru El. Al cincilea lucru. Dumnezeu rămâne credincios. 5, versetul 5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Bazează-te pe credincioșia Lui. Că dacă tu îți faci partea ta micuță, Dumnezeu e credincios să-și împlinească cuvântul Lui. Ori de câte ori oamenii au încercat să-L probeze pe Dumnezeu și să-L pună pe El pe primul plan, să se predea pe ei înșiși în mâinile Lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost credincios. El n-a lăsat pe un om predat fără rod. N-a lăsat pe unul care și-a pus viața în mâinile Lui fără să aibă un rod, fără să facă istorie în creștinism. Și El e credincios legământului Său. Pune la probă. Aș vrea și eu să văd ce poate face Dumnezeu printr-un om cu totul predat Lui. Dar cu totul predat Lui. Și încă o făgăduință și mai frumoasă, a șasea, Dumnezeu va pune Duhul Lui în mijlocul nostru. Duhul meu este în mijlocul vostru. Când este Duhul lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Când noi ne predăm Lui și lucrării sale. Și în final, al șaptelea, nu vă temeți. Se vor ridica oameni împotriva noastră. Deja s-au ridicat. Să se ridice. Dumnezeu va ridica și pietre vii. Și când ei zideau templul, de ce nu mai zidiseră? Știți de ce se opriseră? De frică. Nu-ți fie teamă. Nu te teme. Nu, până la urmă au fost doar amenințări. N-au reușit să facă nimic. Cum să facă? Ce să facă când Dumnezeu înconjura cu gardul lui de protecție lucrarea sa? Cine putea să se atingă acolo? Și, dragii mei, noi ne bazăm pe asta. Dumnezeu își păzește lucrarea. Că dacă nu, Dumnezeu își protejează lucrarea Lui. Și de multe ori a fost un întreg vălmășac de vorbire de rău. Dar nu ne temem. Dumnezeu este în control și El își va păstra lucrarea Lui. În final, făgăduința așa. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi. Și am spus, în primul rând se aplică la acest lucru, că Domnul Iisus a venit în templul din Ierusalim, în al doilea templu, și slava acestui templu a fost mai mare decât slava celui din tâi, unde se coborâse numai un nor de fum în vremea lui Solomon. Și are o aplicație și pentru vremea noastră, și anume, slava primei case, prima casă care a fost, sau când s-a zidit prima dată biserica, în vremea apostolilor. Și de atunci s-a tot zidit. Putem spune că atunci a fost prima casă. Și nevul mediu, ce s-a întâmplat cu casa asta? S-a dărâmat, normal. Ce mai e o rămășiță? Mai rămăseseră pietre. Nu mai era o biserică. Să fi trăit în evul mediu, să cauți o biserică cu adevărat creștină în întregime, greu, greu. Poate a mai fost câțiva prin Franța, valdenzi, în fine. Nu intrăm în detalii. Și Dumnezeu spune, casa de la urmă va fi mai, slava ei va fi mai mare decât cea din tâi. Fraților, eu cred lucrul. Eu cred că dacă acum este vremea sfârșitului, slava bisericii de la urmă trebuie să fie cel puțin, puțin mai mare decât slava celei de la început. Că biserica nu are cum să fie început în slavă și să termine în rușine. Biserica adevărată. Nu vorbesc de înșelare și de, cum spune Babilonul cel Mare, mama tuturor curvelor și spurcăciunilor pământului. Nu, acolo nu va fi slava lui Dumnezeu. Dar biserica adevărată a lui Dumnezeu va avea slava în mijlocul ei, în persoana Duhului Sfânt, mai mult decât a avut-o la început. Pentru că făgăduința coborârii Duhului Sfânt este pentru vremea de pe urmă, înainte să vină ziua cea mare, ziua aceea mare și înfricoșată, înainte să vină ziua de judecată, ziua Domnului. Și dacă Dumnezeu și-a împlinit deja făgăduința de atunci, cu atât mai mult acum, în vremea din urmă. Este așa astăzi? Din păcate, în multe locuri nu. În unele locuri este așa. Dacă te duci în China, slava bisericii de acolo e mult mai mare față de cum au început ei. Ce a lucrat Dumnezeu în ultimii 20 de ani este fantastic, imens, mai mare decât tot ce a fost în toată istoria lor. În Orientul Mijlociu, în toată lumea arabă, s-au multiplicat bisericile cât nu s-au multiplicat în toată istoria lor. Zeci de milioane de oameni. Din păcate nu e așa în România și nu e așa în Europa. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să punem capul jos să zicem da, la ei se poate și la noi nu. Nu, Dumnezeu este același. Nu este Dumnezeu doar al arabilor și al chinezilor sau al celor din America de Sud. Este Dumnezeu tuturor oamenilor și oricine îl caută și se teme de el poate să beneficieze de prezența lui. Dacă noi ne aliniem potrivit cuvântului său, dacă noi punem ordinea priorităților așa cum trebuie, dacă Duhul nostru se trezește, avem o șansă să vedem slava lui Dumnezeu. Dacă nu, fără must, fără grâu, fără un de lemn, și s-a terminat istoria. Cum va fi lucrarea fiecăruia evaluată de ziua judecății și anume de focul din ziua judecății? Cât despre el? Depinde. Dacă a trăit în sfințenie, va fi mântuit ca prin foc. Dacă n-a trăit în sfințenie, nici măcar atât. Domnul să ne ajute să fim parte a bisericii acesteia, a cărei slavă să fie mai mare decât cea dintre. Eu chiar cred asta, fraților. Eu chiar cred. Cumva nu se potrivește cu realitatea. Dar tocmai asta e credința. Credința nu se uită la ce se vede. Ce să vezi? Când au văzut rămășițele casei astea noi, au început să plângă. Ce să faci cu casa asta? Aici să vină sau... Da, aici. Și credința spune, nu vă uitați că e mică, nu vă uitați că sunt niște dărâmături, nu vă uitați că sunt dușmani. Uitați-vă la credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă aici, nu numai ce a făcut în China sau în alte țări, poate să facă trezire în țara asta. Nu într-o comună, în zeci sau sute de comune, în zeci sau sute de orașe. Dumnezeu poate să facă asta. Unde sunt oamenii care să caute lucrul ăsta? Unde sunt? Merg și eu prin țară și îi caut. Mă, fraților, voi ați înțeles care e destinul vostru? Care e menirea bisericii în vremea asta din urmă? Care e scopul ei? Pentru ce suntem în lumea asta? Ați înțeles despre ce e vorba în vremea aceasta de sfârșit? Domnul să ne lumineze pe noi măcar să înțelegem. Amin. Și rugăciunea noastră să fie asta, fraților. Ca anul acesta să vedem reconstrucția Bisericii lui Dumnezeu în țara asta. Amin. Mulți frați au trimis și au spus, da, în România e nevoie de o trezire. În România... Și au spus mulți asta. Eu am primit-o în mod personal, povara asta. De asta am și vorbit atât de mult. Și acum vorbesc nu pentru că au venit frații de afară. Asta era cuvântul pentru noi, cei de aici, din Târgoviște, din împrejurim. Dumnezeu ne cheamă la asta, să ne lăsăm pe noi, să lăsăm lucrurile din jurul nostru cu care ne-am mâncat tinerețea unii dintre noi sau timpul prețios. M-a întrebat cineva și ce era un televizor, dar ți-ai mâncat viața, mă frate, cu televizor. Și puterea ta, lasă-le pe astea, pune mâna pe scriptură, pune genunchii jos și roagă-te ca Dumnezeu să dea un sens vieții tale. Singurul sens al vieții noastre este acesta, ca noi să zidim la biserica lui Dumnezeu, ca noi să clădim biserica aceasta. Care se va clădi negreșit în vremea aceasta din urmă. Mă rog Domnului să facă aceste cuvinte vinei. Cu ajutorul lui noi ne vom ruga pentru trezire. Și Duhul se trezește când tu asculți de Dumnezeu, când tu te pocăiești și când ai pus mâna să lucrezi, când se vede că lucrul ăsta s-a întâmplat în viața ta, că s-a schimbat, că ți-ai schimbat prioritățile. Dacă nu, strânge tu și pune într-o pungă spartă, strânge bine, zice în altă parte, neamurile se trudesc într-un foc. Strânge tu bine, că focul este aici, la uși. Domnul să ne ajute să investim în ce rămâne. Amin. Și El să fie slăvit. Amin.